var tekið aldrei mark á því að dreyma viss nöfn.
Já, já. Misjafnlega góður nöfn í draumi. Guðrún þykir til dæmis gott. Magnús þá á því það mikil það því það reiknir því ekki talið gott. Eða var ekki talið gott.
Af hverju?
Ég veit það ekki.
Voru fleiri nöfn? Já, varst talað um Sveinbjörg,
já? Já, og Björg, það er náttúrulega.